Kavárna. Kulturní magazín.
Nedělní podvečer je na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice tradičně vyhrazený kultuře a magazínu, ve kterém si o ní povídáme. A tak vám i tentokrát doporučíme zajímavou audioknihu, i když úplně jinou než obvykle. Tahle vám dá nahlédnout do novinářské práce. A možná jste zaregistrovali, že filmový režisér Bohdan Sláma dotočil v jižních Čechách svůj nový film Krajina ve stínu. Právě o něm vám víc řekne filmový publicista Luboš Dvořák. Ze všeho nejdřív si ale v kavárně posedíme s ředitelem Jihočeské filharmonie Otakarem Svobodou, abychom se dozvěděli, co všechno orchestr chystá. Příjemný poslech přeje Pavla Kuchtová. Jihočeská filharmonie má za sebou docela zvláštní jarní sezónu a před sebou řečeno s Cimrmany nejistou sezónu. Tak o tom všem si teď budu povídat s ředitelem tohoto orchestru Otakarem Svobodou. Začneme tím heslem, které vlastně máte. Přibrzdil nás, ale nezastavil.
Tak jsme vyrazili ven. Hráli jsme na památkách jihočeských, to se točilo na takové klipy, řekněme, upoutávky na jihočeské pamětihodnosti. A v posledních týdnech jsme se rozhodli, že budeme hrát v plenéru. Takže jeden koncert jsme udělali tady na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích s pozadím teda toho nádherného panoramatu, tedy hlavního města Jihočeského kraje. Měli bychom je hrát na Hluboké, chystáme ještě Písek a pak už pomalinku přejdeme do normálního stavu. Všechno se točí na videa. Můžou to vidět lidi, kteří tam v té době jsou, ale nějak to nepromujeme dopředu. A na těch videích potom vidíme, kolik lidí to vidělo, no a to jsou samozřejmě daleko jiné počty, než se vyjdou k nám do sálu s kapacitou 220 diváků, takže třeba ten první, který jsme točili na Dívčím kameni, a byla to Vivaldiho čtyřroční dob ukázka, tak ten vidělo 100 000 lidí, což samozřejmě jsme rádi. Nezmary asi 80 000, je ubytovou desítky tisíc, Maledu pro banditu a tak dále. S takovýmto divákům se v životě nedostaneme bez toho. No a co se týče toho dalšího, pokud mám pokračovat, tak jak jsem řekl, teď ještě budeme dělat nějaké plenéry a pak se přesuneme do Českého Krumlova. Kam jsme se rozhodli, že se účastníme takové snahy jeho Českého kraje a Českého Krumlova to tam dostat jinam, než to tam poslední desítky let bylo, nebo poslední dekádu, řekněme, nejvíc. Všechno zaměřené na turisty, pokud možno z Asie, takže vysoké ceny, krámy, které normální Čech nenavštíví, a vysoké ceny v hospodách a všude. Takže je tam snaha oživit ten Krumlov. A protože Krumlovský festival se přesunul na přelom září-října, tak se tím uvolnil prostor a my tam budeme dělat několik koncertů, konkrétně 6. Přesunuli jsme tam celý festival Jihočeská intermeca, který už má 3. ročník, ale budeme tam hrát i my, budeme tam hrát s Danem Bartou, s Ivou Bytovou, budeme tam hrát předpremiéru programu podle muzikálu Malované na skle a budeme tam hrát s Ondřejem Rumlem Boskovec Verich Ježek. Bereme to my i kraj jako podporu Krumlova, takže tam hrajeme v podstatě za režii. Takže co se týče cen vstupenek, myslím, že budou úměrně tomu daleko nižší, než je tam normálně zvykem, když tam jezdí ty turisti.
A upřesnit bychom měli, že začnete na konci července, ale vlastně gro těch koncertů se odehrává v srpnu.
Ano, ale už 20. června budeme hrát na vodě, na pontonu, kousek z Vivaldiho, pokud bude hezky. To si vymyslel Krumlov, taková hudba na vodě. A jinak to všechno je v srpnu, ty termíny je možné najít všude na stránkách, jednak Krumlovský, jednak našich. No a pak začne sezóna. No.
No ale jak jsem říkala, je to nejistá sezóna, řečeno s Cimrmany, protože už se ví, že rekonstrukce tady té koncertní síně Otakara Jeremiáše, jak říkáme, vy říkáte svaté Anny, tak zkrátka, že rekonstrukce téhle koncertní síně je na spadnutí, Jihočeský kraj už vlastně uvolnil peníze a dokonce už jste vybrali zhotovitele. Čili kdy ta rekonstrukce začne a co tedy bude s vaší klasickou sezónou?
Předpokládám, že začne v červenci. To samozřejmě záleží už na té firmě, která vyhrála to výběrové řízení, a předpokládáme její konec někdy v únoru, to se dá těžko přesně odhadnout. Pro nás to samozřejmě znamená, že celá řada A v tomto termínu se musí někam přesunout. A protože České Budějovice, jak známo, mají celou řadu vynikajících koncertních sálů, neboli nemají žádný, a zbývá jenom Metropol a jakž tak Slavie, a tam se koncentruje zájem všech, kteří chtějí teď dohnat to, co se ztratilo, takže tam obrovský nával všech možných programů a tím pádem my už se tam ani nedostaneme snad, možná jednou třeba, kromě toho, co už bylo domluveno předem. To znamená, že pravděpodobně to vypadá, že asi vyrazíme po Jihočeském kraji a budeme hrát v Táboře, kde je divadlo, které je partnerská organizace Jihočeského kraje. A na dalších místech, které teď neumím vyjmenovat, protože pořádně neznám, vím, že v Písku je prostor, v Jindřichově Hradci, ve Strakonicích, tak takhle nějak bychom objížděli Jihočeský kraj, což znamená, že nemůžeme prodávat abonentní stupenky, protože abonenty z Budějovic nemůžeme nutit, aby s námi jezdili po kraji, byť bychom jim vypravili autobus. Takže je to taková nejistá sezóna, ano.
Tak ale třeba zase díky tomu dostanete do publika jiné posluchače, než jsou tady v Českých Budějovicích, a třeba naopak to obohatí ta jihočeská města a jejich kulturní nabídku. Co ale určitě víte a museli jste dát dokupy, to je repertoár, který budete během té podzimní sezóny hrát.
Tak my máme v podstatě nastavenou tu sezonu přesně tak, jak byla ta předchozí, to znamená, máme tu klasickou řadu A, crossoverovou řadu B, pak koncerty pro děti, mimořádné koncerty. To neměníme. Ta struktura je jasná, to už máme hotovo. To bylo ještě před tou šílenou epidemií, takže to všechno bylo hotové a je to hotové, takže teď jenom o to, kde to budeme hrát. A nemá smysl nic měnit v tomhle smyslu. My teď začneme stavět už další sezonu, co jsem dělá, že roční předstih je minimální. A musíme všichni doufat, že se nic nestane a že už budeme moc pokračovat normálně, až ten sál otevřeme. Tak máme pozvaného Richarda Galliana, který už tady byl, ale on natočil desku s naším kvintetem předních hráčů, takže ho sem zveme na slavnostní otevření, to je takové to, co teď víme. No, můžeme jenom doufat, že se to nebude opakovat celé. No.
Tedy už tak jako opatrně počítáte i se zahraničními interprety, ať už v té klasické předplatitelské řadě, nebo v té řadě B určitě.
Ano, na květen příštího roku bude odložený koncert z května letošního roku, to je americký zpěvák Raul Midon, který má s náma vystoupit, Lionela Luekeho, který měl být teď taky na jaře, tak se zatím přesunul na podzim, ale možná odsuneme taky až na příští rok, protože u těch Američanů zdaleka jisté, že oni se budou moct, jako oni, že je pustí Spojené státy. Takže tam to zatím opatrně odkládáme, jinak tyhle velké hosty chceme zvát i nadále. No.
Já bych využila toho, že my tady sedíme vlastně v atriu nebo venku na zahrádce koncertní síně, díváme se na koncertní síně, mě tak tedy napadá, že bychom možná mohli zopakovat, ač už jsme to říkali, ale to je dávno, že bychom mohli zopakovat, co se všechno změní po té rekonstrukci v koncertní síně, na co se právě ta rekonstrukce zaměří.
Tak jsou tam některé povinné změny, to znamená, bude se muset snižovat počet sedadel ze dvou důvodů, tedy jednak z toho, že jde o dnešní předpisy hasičské, řekněme, nebo požární, které vyžadují ještě jednu uličku, která tam teď nebyla, za druhé chceme pohodlnější, širší sedadla, takže kapacita sálu se sníží na 180, zhruba 180 míst.
A není to handicap?
Budeme věřit, že není. My chceme elektrifikovat tu síň, když to řeknu takhle. Chceme tam mít vynikající, máme už nakoupený mixpult, chceme tam mít jako mikrofony velmi kvalitní, budeme tam mít i napojení na kamery. A rádi bychom začali dělat po Jihočeském kraji takové kvázi přímé přenosy z těch koncertů do domovů důchodců třeba, nebo pro zájemce z menších měst, kteří nemají možnost z jakéhokoliv důvodu přijet do Českých Budějovic, čímž to asi trochu vyvážíme, a když bude zájem abonentů minimálně stejně velký, jako je doposud, tak budeme buď hrát třikrát, nebo uděláme veřejné odpolední generální zkoušky, nebo už kvalitní koncert odpoledne. Věřím tomu, že někteří starší lidé budou i docela rádi, že můžou přijít odpoledne a nebudou muset až do večera. Tak budeme mít svůj vlastní sál, bude menší, ale uděláme všechno pro to, aby jsme dostali. Dáme i tady, jak sedíme v tom atriu, tady, když bude hezký počasí, tak vyhodíme nějaké obrazovky sem, aby lidi třeba se na to mohli dívat tady.
Mluvili jsme zatím jenom o té snížené kapacitě, ale bude se nějak právě řešit akustika v rámci té rekonstrukce, co se ještě změní?
Ta rekonstrukce pochopitelně musí pracovat s tím, že se tam musí změnit a bude se měnit akustika zásadním způsobem, budou se úplně měnit podhledy, obložení stěn, i ta sedadla. A co je velmi důležité a srovnatelně důležité, je klimatizace, která musí už mít parametry, aby se nám tam ty lidi nedusili. Já to tam osobně těžko přežívám delší dobu tam být, protože tam se v teplém počasí nedá skoro být. Pódium se trošičku rozšíří nebo prohloubí, řekněme, a varhany ty budou celé rekonstruované jako varhanářsky, jinak zůstanou v té podobě, jaké jsou. A balkon se schodí tak, jak je, a bude tam jenom jedna řada. Takže v podstatě to bude bez balkonu ten sál. Vracíme to do podoby, jakou to mělo v době, kdy to byl prostě kostel s přirozenou akustikou už jako takovou, kostelí mají, který dýchal. Teď to tam nedýchá, teď se tam člověk dusí vzadu.
Tak to je k rekonstrukci. Na úvod té nové nejisté sezóny, jak si tady pořád hraju s tím termínem, vás ale čeká velký koncert na náměstí v Českých Budějovicích. Bude to tuším 11. září. Už bychom mohli nalákat posluchače.
Určitě ten program ještě není stoprocentně připravený, ještě nám tam chybí jedna položka, je koncipovaný jako poděkování, bude se tam jmenovat asi velmi jednoduše děkujeme. Budeme děkovat všem, kdo to přežili, bez ohledu na to, jak moc se zapojovali nebo nezapojovali, jak moc se to postihlo. Bude to koncert pro diváky zdarma na velkém pódiu na náměstí Přemysla Otakara II. A ten program bude hodně takový střícný. Bude tam Jihočeská filharmonie? Ano, bude, protože jsme jedním z pořadatelů vedle kraje a města, ale budeme tam hrát s Nezmary, budeme tam hrát s Keksem a budeme tam hrát i s Anetou Langerovou. A každý z těch jmenovaných bude mít současně část programu samostatně. A jednáme ještě o klasickém interpretovi, ale protože takový ti osvědčení, které jsme oslovili jako první, už mají také plno kšeftů na podzim, tak ty zatím nemůžu uvést, ale to ve velmi brzké době už se bude vědět. A chceme to udělat někdy od 3 hodin odpoledne do takových 9 do 10 do večera, jako takovou volně otevřenou, příjemnou záležitost. Páteční večer, doufejme, že bude slušné počasí a aby jsme se tam trošku poradovali.
Tak vypadá to, že se blízká na lepší časy v celé kultuře i v hudebním dění. Díky za to, že Otakar Svoboda, ředitel Jihočeské filharmonie, si našel čas na naše dnešní povídání v kavárně a těšíme se na setkání s hudbou. Díky. Dnešní audioknižní tip bude trochu jiný než obvykle. Nabídneme vám totiž k poslechu knižní rozhovor. Povídání, které zavede čtenáře do různých koutů světa a poodhalí zákulisí novinářské práce, doporučuje k poslechu Lucie Husárová.
Tomáš Etzler je známý český novinář, který se v roce 1991 rozhodl odjet do ciziny, konkrétně do Spojených států, a prosadil se jako novinář, který od roku 1999 pracoval pro televizní stanici CNN. 5 let byl respektovaným válečným zpravodajem třeba v Afghánistánu, na Haiti a v Iráku. Dokonce získal v roce 2008 cenu Emmy, a to za přínos v rozvoji moderních technologií ve zpravodajství. Jeho výjimečný životní příběh můžete poznat díky knize s názvem Kdo ví, kde budu zítra. Popisuje, jak se s Amerikou začal seznamovat díky literatuře od svého tatínka, jak se učil anglicky a jaké byly jeho první kroky v Americe. A samozřejmě zážitky z válečných cest a práce pro známou zpravodajskou televizní stanici. Ta kniha měla velký úspěch a tak se dočkala i audiopodoby. A poslech stojí za to. Zážitek z Etzlerova vyprávění je o dost silnější, jak můžete sami posoudit z následující ukázky. V rozhovoru byla řeč třeba o zpravodajské etice.
Já dělám žurnalistiku tak, že se do toho dění, co točím nebo o čem píšu, co vidím, že se do toho nesnažím vůbec nějakým způsobem zasahovat. Já se snažím být tou mouchou na stěně a jenom pozorovat, co se děje. Samozřejmě, já jsem mnoha lidem, s kterýma jsem natáčel, pomohl. Ať už třeba v Číně nebo v Afghánistánu. V Afghánistánu se například 2 vdovám řadu let posílal peníze, to byly 2 vdovy po jednom muži, které měly 3 dcery. A prostě být v Afghánistánu s 2 sestřama je prostě odsouzení k životu ve chudobě. Tak já jsem jim prostě posílal nějakých $50 jako několik let, aby prostě aspoň ty dcery dali do školy. Jo? Nebo v Číně jsem několika lidem poskytnul finanční pomoc třeba na nějaký lékařský zákrok. Ale vždycky jsem to udělal až po tom natočení.
Novinářem, kterého si Tomáš Etzler sám vybral, aby s ním knižní rozhovor natočil a napsal, je zkušený novinář, politický komentátor a autor satirického politického pořadu Jindřich Šídlo. Znají se dlouhou dobu a je to z knihy znát. Na svém respondentovi obdivuje jeho zkušenost, kterou nikdo jiný v české žurnalistice nemá. A napsat a natočit knihu rozhovoru s Tomášem Etzlerem považuje Jindřich Šídlo za čest.
Audiokniha Kdo ví, kde budu zítra byla logickým pokračováním knížky, kterou jsme vydali loni ve Vyšehradu s Tomášem Etzlerem, knížka rozhovoru o Tomášovi Etzlerovi. A ona se docela slušně prodávala, jak jsem pochopil, takže vznikla logicky i tahle verze. Pro mě to je samozřejmě jaksi disciplína, která mi není úplně nejbližší, to asi všichni slyší, také lidé v audiostory, kteří to nahrávali, říkali, že něco takového nepamatují. Tomáš, myslím, dokonce pronesl něco, že byl v Bagdádu s americkými vojáky a spal v jurtě v Mongolsku, ale tohle ještě nezažil. Ale dobrá zpráva je, že já tam mluvím mnohem méně než Tomáš a ten jeho příběh a pohled na svět je, myslím, tak zajímavý, že stojí za to si to poslechnout, pokud to někdo ještě nečetl. A mě tam tu chvilku vydržíte, doufám.
Knihu rozhovorů v audiopodobě vydalo vydavatelství Voxy ze skupiny Albatros Media. Kdo ví, kde budu zítra, s podtitulem Co znamená být novinářem v 21. století, má celkovou stopáž 5 hodin a 49 minut. Kniha je v audioverzi v neskrácené podobě.
Kavárna. Kulturní magazín.
53letý úspěšný český režisér, scénárista a pedagog Bohdan Sláma pochází sice ze severu Moravy, ale stal se z něho opravdový Jihočech. Žije s rodinou v Bořicích u Mirotic na Písecku. Jihočeskou krajinu využívá ve svých filmech, jmenujme například Venkovského učitele nebo Čtyři slunce. Dvojnásobné jihočeské kořeny bude mít i nejnovější Slámův počin s názvem Krajina ve stínu, který právě vzniká. Podrobnosti si pro vás připravil filmový publicista Luboš Dvořák.
Na začátku vysvětlím, proč hovoříme o dvojnásobných jihočeských kořenech Krajiny ve stínu, která se má dostat do kin letos v září. Bohdan Sláma točí svůj první historický snímek a filmové lokace zařadil do výsky, kde žije, Bořice u Mirotic v okrese Písek. Architekt náves dobově upravil a nechal dostavět dva domy, radnici a obchod. Do komparzu se samozřejmě zapojili domorodci. Scénaristickou předlohou se staly dramatické události v poválečné Tušti na Suchdolsku, kde bylo koncem května 1945 brutálně popraveno 14 obyvatel německé národnosti, 12 mužů a 2 ženy. Osudem se jim stalo, že mluvili německy, ale jen jedna z popravených byla horlivá nacistka. Téma Bohdana Slámu natolik zaujalo, že se je rozhodl natočit. V knize Krvavé léto 1945 ho překvapilo, že tuštskému masakru se věnuje pouze jedna půlstrana. V neděli 24. května v letošním roce si lidé pětně připomněli, co se v Tušti před 75 lety stalo. Na místě do rozhlasového reportážního mikrofonu promluvil i režisér Bohdan Sláma.
Pan producent Růžička s Ivanem Arseněvem, se scenáristou, na tom pracovali už dlouho. Myslím, že vlastně nějakých 7 roků. Byl tam jiný pan režisér, ale došlo k nějaký jako nezhodě nebo něco, takže já jsem se dostal vlastně až před 2 rokama jako k tomu scénáři, kdy už byl ten scénář napsaný, pak jsme museli jako upravovat. No a přečetl jsem si ten scénář a jako opravdu to na mě silně zapůsobilo, protože jsem tu událost neznal. A to, že opravdu může dojít na takový vesnici k takovému masakru z tak vlastně malicherných příčin.
Je důležité uvést, že tragédie se odehrála ve Vitorasku, což je historický název pro území okolo Českých Velenic. Do roku 1920 patřilo do Rakous, ale po první světové válce se připojilo k mladému Československu. V letech 1938 až 1945 se Vitorasko stalo součástí nacistického Německa a většina obyvatel se přihlásila k německé národnosti a národnímu socialismu. Nic jiného jim ostatně ani nezbývalo. Po válce je čekal odsun nebo rovnou krutá smrt. Příběh je mimo jiné inspirován vyprávěním Ferdinanda Korbela, jemuž revoluční gardisté zabili otce a kmotra. Pamětník se po roce 1989 snažil hlavního vykonavatele poprav pohnat před soud, ale úřady žádost o potrestání odmítly s tím, že čin je už promlčen.
Lidi se radovali, že je konec války a pro druhou část lidí to bylo utrpení. Přitom čekali na ten konec jako každý jiný.
Téma pomsty Čechů na Němcích česká kinematografie už zná. Před lety natočil Juraj Herz slavné drama Habermanův mlýn. Krajina ve stínu osvětlí temnou historii vesničky Schwarzwald od 30. do 50. let minulého století. To, co se dělo v Tušti, se dělo na mnoha místech. Pomsta nic neřeší. Zajímá nás, jak malý člověk obstojí uprostřed dějin, které se přes něj valí. Musíme si klást otázku, jak bychom se v podobných situacích zachovali my sami. Vysvětluje režisér Bohdan Sláma. A mnozí historikové dokládají, že zvěrstva na Němcích mnohdy páchali Češi, kteří za protektorátu kolaborovali, nebo jiní mstitelé sice byli v koncentrácích, ale svůj hněv obrátili nezákonným směrem.
Kdo souhlasí s posunutím hranice, ať to podepíše.
Vechtoc.
Já jsem Češka.
I on my Frau Deutsch.
Myslím, že děláte chybu, pane Stein. Se Sando a Jut.
Holky je mě líto, ale sama se o majetek nepostará.
Neblahou roli v Tušti sehrál učitel a komunista Václav Maxa, který strávil 3 roky v Terezíně kvůli židovskému původu své ženy. Pak však zneužil funkce bezpečnostního referenta pro okres Třeboň. Když přijeli do Vitoraska z tábora partizáni plukovníka Vladimíra Hobzy, vydal příkaz zatýkat Čechy, kteří přijali německé občanství. Neměl k tomu ale žádný důvod. V archivu českobudějovického gestapa nebylo z Tuště ani z dalších vitoraských obcí nalezeno ani jedno udání gestapu. Podle historiků čety Hobzových partizánů vysídlili do Rakouska v období od 22. května 1945 jen z Vitoraska kolem 4 až 5 tisíc národnostně nevyhraněných obyvatel.
Čistíme republiku, to se k vám nedostalo.
My ale nejsme soudci.
Tady je to teď strašný, jeden se bojí druhýho, já z nich mám strach.
Ve státním zájmu budete přesunuta do vnitrozemí, stejně jako ostatní Němci.
Mimo všem, co se tady dělo, budu se ti hodit.
V roli Olgy Vlčkové, která byla mezi popravenými tou jedinou nacistkou, diváci uvidí Báru Polákovou. Otec Vlčkové byl Čech a matka Němka. To, proč byla až fanaticky zamilovaná do Hitlera, jsem si trošičku ospravedlnila tím, že její maminka byla Němka a skrz ní k tomu inklinovala. Řekla k tomu herečka, která zažila velkou úzkost při natáčení scény smrti. Scenárista Ivan Arsenjev uvádí, že oběti byly zavřeny ve školním sklepě a brutálně mučeny. Byly tak bestiálně bity, až podepsali sami prohlášení, kde požádali o smrt. Pak si museli dokončit hroby, které začali hloubit místní kluci a byly zastřeleny. Polomrtvé oběti okolo stojící domlátili lopatami a rýči. Tvůrci nikoho nesoudí. Jen černobílou kamerou diviše Marka nahlížejí na krvavé dějiny české holubičí povahy. V dalších rolích se objeví Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Stanislav Majer, Čondor Kasaj, Petra Špalková, Magdalena Borová, Cyril Drozda nebo Marek Taclík. A co ještě dodat k hromadné vraždě na Tušském mrchovišti? V roce 1993 Rakouský Červený kříž pozůstatky zavražděných exhumoval a jejich ostatky pochoval v Gmindu. Film o tom, když tito lidé ještě žili a umírali, přijde do kin po 27 letech od exhumace.
Přišli jsme požádat jménem pozůstalých, aby jsme mohli pohřbít naše mrtvé.
A na závěr ještě jeden tip. Tradiční slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově letos nebudou, ale na příští víkend připravili ve městě Krumlovský slunovrat. V ulicích historického jádra zažijete sousedskou slavnost. Hrát a zpívat vám budou místní orchestr a sbor, ale taky kapela Čechomor, která v neděli svým koncertem na 2. zámeckém nádvoří poděkuje všem zdravotníkům, záchranářům a dobrovolníkům. Tak neseďte doma, když všude je tolik kultury. Inspirativní týden vám přeje Pavla Kuchtová.